Vasta kihlautumisen jälkeen hän oli ymmärtänyt, mitä oli väkivalta ilman verta. Se ei roiskunut seinille eikä tahrinut mattoja, mutta rampautti vakavasti.
Valitsimme yhdessä tämän lauseen, koska tämä on kirjan ensimmäinen lause ja se avaa sen teeman, minkä ympärille Pirulainen kietoutuu. Ja toinen syy vielä oli se, että hyvin varhaisessa vaiheessa kirjoitimme tämän ensimmäisen lauseen, kuten myös kirjan viimeisen lauseen, joista pidimme kiinni.
Pirulainen on kirjailijan nimimerkki Thomas Gadsin esikoisdekkari. Ryhmä Halme-dekkarisarjan avaavassa romaanissa selvitellään murhaa ja kadonneen yritysjohtajan arvoitusta. Romaanin kollektiiviseksi päähenkilöksi nousee Lounais-Suomen poliisin erikoistiimi Ryhmä Halme, jonka muodostumista ja henkilödynamiikkaa Pirulaisessa seurataan tarkalla katseella. Thomas Gads-nimimerkin takaa löytyvät iisalmelaiset Satu Ruus ja Kaisa Nummela. Miten teidän yhteistyönne dekkarikirjailijoina sai alkunsa?
Se alkoi iisalmelaisessa kahvilassa, jossa olin pyytänyt Kaisaa kommentoimaan yhtä tietokirjan käsikirjoitusta. Ja istuimme kahvilassa ja luovutin tämän käsikirjoituksen hänelle. Ja sitten juttu lähti lentämään kirjoittamisesta ja dekkareistakin. Ja ehdotin Kaisalle, että voisimmeko seuraavan kirjan kirjoittaa yhdessä. Koska aikaisemmin olin kirjoittanut eri henkilöiden kanssa kirjoja ja tuli vaan sellainen fiilis, että tämä voisi olla hyvä juttu.
Mä vastasin Satulle, että kirjoitetaan vaan, mutta kirjoitetaan dekkari. Ja yllätys ja sattuma oli se, että Satu oli miettinyt päässään fiktion kirjoittamista. Ja mulla oli ollut pitkään semmoinen haave, että olisi ihanaa kirjoittaa dekkari. Eli siinä kahvilassa moni asia loksahti paikoilleen, me löysimme toisemme ja tyylilajin.
Ja ehkä vielä, että löysimme toisemme ihan uudella tavalla. Ja siinä sitten hahmottui oikeastaan se näkökulma, mistä haluamme kirjan kirjoittaa. Ja ikään kuin se murha tehtiin siinä alustavasti ja juotiin kahvit päälle.
No mitä sitten seuraavaksi tapahtui? Miten te aloitte sitten työskennellä ja miten homma alkoi edetä?
Asia jäi hetkeksi itämään. Satu päätteli tietokirjaa ja me pidettiin yhteyttä. Melkein vuosi kului siitä kahvilatilanteesta, kun me päätettiin lähteä kävelemään. Me käveltiin 3 kuukautta pitkin Poroveden rantoja. Puhuttiin, ideoitiin, suunniteltiin juonta, henkilöhahmoja, teemoja ja vasta sen jälkeen, 3 kuukauden jälkeen, istuttiin alas.
Ja itse asiassa 19. elokuuta 2015 syntyi Thomas Gads. Ja siitä aloitimme ihan systemaattisen työskentelyn. Eli ei enää kävelty, vaan istuttiin viikoittain yhdessä ja rakennettiin tätä kirjaa, joka nyt sitten tuli lopulta valmiiksi.
No mistä se ajatus lähti, että te haluatte kirjoittaa Thomas Gadsina nimimerkin takaa?
Meistä oli heti itsestään selvää se, että me tarvitaan meidän tiimille yhteinen nimittäjä. Silloin meidän on helpompi löytää yhteinen ääni.
Ja niin kuin yhteinen ääni, ja voisi sanoa, että murhasoundi. Ja se, että kun tämä on luovaa tekemistä, niin halusi erottaa siitä päivätyöstä ja muusta tekemisestä tämän. Mutta sitten niin kuin Gads oli sellainen valinta, että vaikka ei ole muusikoita, niin kun ajatellaan jotain bändiä, niin bändin nimihän kuvaa sitä, mitä se bändi soittaa. Niin Thomas Gads kertoo sen siitä, että miten me kirjoitetaan.
No mitä te kirjoitatte? Minkälainen on Thomas Gadsin kirjailijan ääni teidän omasta mielestä?
Luova. Vähän villikin välillä.
Salaperäinen.
Kääntyy kulman taakse katsomaan asioita. Asiat ei ole sellaisia, miltä ne näyttää, vaan aina löytyy joku toinen näkökulma tai paljastuu jotain, mitä ei aikaisemmin ole vielä tiedetty. Eikä pelkästään siitä rikoksesta, jota tutkitaan, vaan kenestä tahansa henkilöstä tai tilanteesta.
Millä tavalla Thomas Gutzin nimi valikoitui? Mistä te keksitte tämän, nimenomaan tämän Thomas Guts-nimen?
Me haluttiin sellainen nimi, jolla on meille merkitystä ja jossa on voimaa. Me Thomas Gutziin ollaan ladattu meidän ammatillisia innoittajiamme. Thomas viittaa psykologiaan ja kliinisen psykologian edelläkävijään amerikkalaisen Thomas Gordoniin.
Ja sitten kun mulla on luonnontieteellinen koulutus alun perin, niin Guts viittaa taas Turkuun, joka on tärkeä paikka meille, myös tiimille. Ja Juhan Kadolin oli turkulainen tieteentekijä, tutkija ja jopa tuolla alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä, joka on tärkeä luonnontieteilijöille ja kemisteille, niin siellä on kadolinium nimeltä oleva alkuaine.
Onko nämä luonnontieteet ja psykologia sit sellaisia asioita, jotka te halusitte myös nimenomaan siinä juonessa ja kirjoittamisessa pitää mukana?
Kyllä joo. Me haluttiin tehdä psykologinen rikosromaani johtuen meidän taustoista ja huomioidaan siinä myös sosiaalipsykologia. Eli meillä on siinä ryhmä ja mietitään ryhmädynamiikkaa myös.
Ja luonnontieteethän tunnetusti ovat hyviä, liittyvät tähän murhiin ja tutkimuksiin ja keinoihin. Ja sitten toisaalta myös tässä, kun puhutaan teollisuusympäristössä, niin sielläkin ikään kuin luodaan sitä ympäristöä ja tapahtumia, että siellä puhutaan nanosta ja ajankohtaisista aiheista, jotka muutenkin on tuolla tieteellisessä maailmassa ja jopa käytännössä jo käytössä.
No, mikä oli alkusysäys Pirulainen romaanin juonen syntymiselle? Mitkä palikat siinä loksahti ensimmäisenä paikalle?
Ehkä se, niin ensin tehtiin murha ja sitten rakennettiin siihen ympärille ympäristö. Jos ajatellaan, että alkaa rikoksesta, niin on tapahtunut rikos, on tapahtunut jotakin ja se kysymyshän on, että miksi. Ja sitten rakennettiin siihen sitä ympäristöä ja mietittiin, että mikä olisi voinut johtaa tällaiseen lopputulokseen. Ja sitä kautta sitten siihen tuli henkilöt mukaan ja kaikki muut juonenkäänteet, mitä matkan varrella sitten tuli.
Ja eri näkökulmia myös. Meillä on piilossa oleva väkivalta keskeinen teema ja me lähestytään sitä useammasta eri näkökulmasta ja useammassa eri ympäristössä.
Minkä takia se teema oli sellainen, jonka te halusitte tähän mukaan? Tämmöinen henkinen väkivalta, piilossa oleva väkivalta.
Ehkä yksi syy on se, että haluttiin välttää voimakasta fyysistä väkivaltaa. Se oli tämmöinen tietoinen valinta siitä yhteisestä kirjoitussuunnasta. Ja sitten toisaalta se kokemus, mitä on, ja ei pelkästään niin kuin meidän, vaan itse asiassa noista lööpeistä, julkisuudesta, keskusteluohjelmista usein käy ilmi, että on pitkään kestäneitä tilanteita, jossa on ollut henkistä väkivaltaa, joka paljastuu sitten jostain syystä joskus, mutta se on usein piilossa ja kytkeytyy ihan normaalien elämäntilanteiden taakse, mutta sitten saattaa jossain yhteydessä tulla esille, tavalla tai toisella.
Minkä takia te kirjoittajina sit halusitte välttää sitä fyysisen väkivallan kuvaamista? Se on kuitenkin dekkarigenressä aika sellainen jotenkin tyypillinen ja yleinen asia, että sitä on ja nykyään varsinkin sitä tuntuu olevan aika paljon ja se on yksityiskohtaista sen kuvaaminen. Miksi te sitä halusitte välttää?
Me haluttiin tehdä näkyväksi se, että mustelmat voi parantua viikoissa, mutta sisäiset vammat voi olla pysyviä tai pitkäkestoisia. Ja niitä on vaikeaa huomata, koska ne on ihmisen sisällä. Ja ihminen voi niiden kanssa tulla työpaikalle, sulautua väkipaljouteen. Se väkivalta on semmoista, joka helposti jää piiloon katseelta.
Onko tämä myös jonkinlainen kannanotto sitten nykyistä ikään kuin dekkarityyliä kohtaan, jossa jotenkin oikein mässäillään usein sillä väkivallalla ja verellä ja suolenpätkillä ja millä kaikella, että onko tämä sellainen jonkinlainen vastaveto teiltä siihen, että ei tarvitse olla ihan niin raakaa ja tarkkaa sen kuvaamisen?
Ei mikään vastaveto, vaan niin kuin omanlainen tapa.
Eli ei oikeastaan vastaveto, vaan meidän tyyli.
Kun te kirjoitatte työparina, niin miten se kirjoittaminen ihan käytännössä etenee ja toimii teillä?
Me keskustellaan paljon, koska me jaetaan kaikki. Me jaetaan taustatyö, henkilöhahmot ja tarina. Meidän kirjoituspalavereissa 80% menee siihen, että me puhutaan, ja 20% siihen, että me kirjoitetaan.
Ja viikoittain luodaan tietty annos aina eteenpäin työskentelyä, ja siellä ranskalaisilla viivoilla hahmotellaan lukujen sisällöt, mitä siinä luvussa tapahtuu, ehkä missä ympäristössä, mitä näkökulmia, ja sen jälkeen toinen saa, tai kumpikin saa vapaasti kirjoittaa sen, miten se lähtee, miten ne ihmiset puhuu, mitä siinä tapahtuu, ja siinä saa vähän poiketakin siitä kaavasta. Ja sen jälkeen toinen kommentoi ja kysyy ja tarkentaa, ja niin kuin tämmöinen vertaislukija mukana siinä vaiheessa jo.
No onko teillä, kun te olette, kirjoitatte, niin oletteko te päässyt yllättämään toisianne siinä kirjoittamisessa? Onko sellaisia hetkiä, että toinen on vienyt tarinaa johonkin sellaiseen suuntaan, että toinen on ollut ihan monttu auki?
Joo, oikeastaan se on ihan luvallista, että jos teksti lähtee luontevasti menemään johonkin suuntaan, niin silloin kannattaa kirjoittaa ja kuunnella sitä sisäistä ääntä. Yleensä se teksti on paljon parempi kuin silloin, jos on noudattanut sitä yhdessä suunniteltua runkoa.
Ja siinä tulee sitten se, niin kuin se oma prosessi, ajatteluprosessi, että kun rupeaa kirjoittamaan, niin tulee se tunnelma ja se teksti tulee ulos, että ei pelkästään niin kuin dokumentoi jotain yhdessä sovittua, vaan että on lupa olla luova, ja sitten niitä sovitetaan, niitä yhteisiä luovuuksia keskenään, niin tulee se yhteinen mielentila ja yhteinen lopputulos.
Minkälaisista asioista te olette kirjoittajina eri mieltä, mistä te hankaatte ja vänkäätte?
Pienistä asioista. Isoista linjoista ollaan hyvin paljon samalla kartalla. Me taistellaan pisteen ja pilkun paikasta, länsi- ja itäsuomalaisista sanoista, tämmöisistä.
Mm. Ja sitten aina välillä käyttää kielitoimiston sanakirjaa tuomarina, että Salomonina siinä välissä, että löytyy se yhteinen ratkaisu. Mutta se niin kuin ei välttämättä, ei voi sanoa, että hangata, mutta tullaan eri suunnista ja ne tulee niitä niin kuin erilaisella kokemuksella, niin asiat näkee jotenkin toisin. Ja sitten se, kun toinen tekee tarkentavan kysymyksen, niin sitten se on mun mielestä aina sellainen avainhetki aina, että siinä vaiheessa niin kun on oppinut ylittämään sen tuskan, että miksi se tollain sanota, tai että eikö tämä mun juttu kelpaa. Vaan tässä syntyy niin kun se synergia ja se sellainen, että siinä vaiheessa on opittu kysymään, että hei, miten sä tekisit? Tai miten? Se menee aina siitä askeleen eteenpäin, että se ei jää siihen, että kumman on oikea. Tai niin kun haluaisin pitää tästä omasta, kyllä niistäkin tietysti aina välillä haluaa pitää kiinni. Mutta se sieltä löytyy, ja se on mun mielestä se kats, että löydetään jotain sellaista, mitä kumpikaan ei omalla kokemuksellaan tai mielikuvituksellaan saisi aikaan, vaan sieltä tulee se yhteinen juttu.
Minkälaista taustatyötä Pirulainen dekkarin kirjoitus vaati? Siinä mennään kuitenkin monenlaisille poliisityön erikoisalueille ja lääketieteen erikoisalueille.
Meillä on ollut hyviä ja innokkaita asiantuntijakontakteja ja mielekästä tosiaan on ollut se, että me ollaan saatu tutustua poliisin työhön ja oikeuslääketieteellisiin seikkoihin ja monenlaisiin teknisiin ja tietoteknisiin yksityiskohtiin ollaan hankittu lisää tietoa ja saatu hyvää asiantuntemusta, että paljon ollaan opittu uutta tämän kirjoitusprosessin aikana.
Ja sitten on käyty pulpettiveneellä katselemassa maisemia ja purjeveneitä, ja sitten kumpikin tahollaan on käynyt erilaisissa ympäristöissä ihan paikan päällä esimerkiksi Lappeenrannassa ajelemassa niitä katuja, joita siinä kirjassakin jossain vaiheessa ajellaan. Ja näin, niin paljon mielenkiintoista ja sellaista, että yksi periaatehan meillä on ollut se, että on kirjoitettu vain paikoista, joissa ollaan itse käyty. Niin toisaalta ne on paikka, jossa on voitu käydä jo aikaisemmin, mutta joissa on käyty tässä matkan varrella tarkoituksella, tai sitten jossa on käyty muuten vaan. Mutta että kats kulkee aina mukana.
Mikä on ollut sellainen jännittävin tai kiinnostavin asia, minkä te olette Thomas Kotsin tai tämän Pirulainen romaanin kirjoittamisen myötä oppineet tai johon te olette joutunut tutustumaan?
Mielenkiintoisin ehkä oli se, kun käytiin siellä Lounais-Suomen poliisilaitoksen ruokalassa syömässä siinä pöydässä, jossa tiimi syö, niin olemme itse istuneet siinä pöydässä.
Mä ajattelin, ehkä semmoinen niin kuin autenttinen kokemus oli se, kun lähdettiin pulpettiveneellä saaristoon ja tutustuttiin tapahtumapaikkoihin ja takastulessa alko oli kovaa, vettä tihkutti, ei nähty juuri mitään eteenpäin. Pieni pulpettivene halkoi airiston aaltoja, farkut oli märät eikä nähnyt oikein mitään eteenpäin. Kyydissä oli länsisuomalainen psykologi ja itäsuomalainen ja kirjassa on myös luku, jossa pieni pulpettivene halkoi airiston aaltoja. Keli on huono ja kyydissä on turkulainen psykologi ja itäsuomalainen, mutta tällä kertaa Sergei Petrov.
Aivan. Thomas Guts kirjoittaa dekkareita ja dekkareihin kuuluu jännittävät juonenkäänteet. Kuuluko teidän kirjoittamisprosessiin jännittäviä käänteitä, eli muuttiko se kirjoittaminen jollain tavalla suuntaansa tämän prosessin aikana?
Sitä ei ehkä voi sanoa jännittäväksi, mutta se, että se on ollut mielenkiintoinen matka, koska tämä on esikoisdekkari, esikoiskirja meille molemmille, niin se prosessi, joka käytiin läpi, eli kirjoittaminen muuttui siis unelma, kahvilassa puhjenneesta unelmasta tuli systemaattista ja konkreettista tekemistä ja se syventyi koko ajan ja niin kuin löytynyt aina uusia ja uusia ulottuvuuksia. Et se, jos vertaa meitä vuoteen 2014, kun sovittiin ja miten me kirjoitetaan nyt, niin me ollaan aivan erilaisia.
Mä ajattelisin, että se on ollut jännittävää huomata, miten kaksi erilaista eri taustoilta tulevaa ihmistä löytää jotenkin yhteisen sävelen. Ja nyt kun kirjoitetaan lisää, niin se on ollut jännittävää huomata, että jos tehdään jotakin muutosta, jotakin isompaa muutosta, ja itse olen miettinyt päässään, että voisikohan tätä ehdottaa. Ja kun sanoo Satulle, että on tullut tämmöiseen ajatukseen, että voitaisiko tehdä näinkin iso muutos. Saattaa olla, että Satu on tullut samaan ajatukseen, mutta täysin eri ajatuspolkua pitkin.
No, tämä Pirulainen romaani loppuu cliffhangeriin ja ilmiselvään lupaukseen jatkosta. Kaisa Nummela ja Satu Ruus, kuinka pitkälle teillä oli seuraava romaani mietittynä, kun te kirjoititte Pirulaisen loppua?
Meillä on paljon ideoita, jotka ei millään mahdu yhteen kirjaan. Ja jo alusta asti me tiedettiin, että me kirjoitetaan kirjasarjaa. Niin kyllä meillä on aika monta ideaa jemmassa ollut, jota me ei saatu Pirulaiseen mahtumaan.
Ja niin kuin alussa sanottiin, niin se, että ensimmäinen ja viimeinen lause Pirulaiseen kirjoitettiin hyvin varhaisessa vaiheessa, niin tavallaan siinä vaiheessa oli jo ajateltu, että tämä tulee jatkumaan ja ryhmän työt ei pysähdy tähän yhteen kirjaan.